Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Marea curățenie. Pe 16 aprilie Moldova ar putea să scape de gunoaie.
Regimul Gaddafi declară un armisticiu sub presiunile ONU, primit cu o suspiciune de lumea întreagă.
Artiști pentru Japonia, de la declarații video la donații. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Deși de la 1 ianuarie moldovenii primesc doar pașapoarte cu date biometrice, cei din străinătate vor obține de la ambasade tot pașapoarte de tip vechi până la începutul anului viitor. Infoprim relatează că statul a luat această măsură pentru că nu toți moldovenii pot veni acasă după pașapoarte biometrice, iar ambasadele nu au deocamdată dotările necesare pentru a le emite. Guvernul a promis de asemenea că dotările vor fi puse la punct la reprezentanțele moldovenești din străinătate cel mai târziu la 31 decembrie anului curent. Ministrul pentru Europa din Guvernul Marii Britanii a exprimat sprijinul țării sale pentru aspirațiile de integrare europeană ale Moldovei. Vorbind după ce l-a primit astăzi la Londra pe viceministrul de externe Andrei Popov, David Lidington a spus că așteaptă cu nerăbdare momentul când Republica Moldova va avea un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat de presă al Guvernului Britanic, Lidington și Popov au mai discutat căi de soluționare a problemei transnistrene. Agenția de securitate nucleară din Japonia a ridicat gravitatea accidentului de la Fukushima la nivelul 5 din 7 posibile, față de 4, cum îl evalua până acum. Prin această reestimare, catastrofa de la Fukushima este recunoscută drept cea mai gravă din istoria Japoniei, la nivel de egalitate cu dezastrul de la centrala americană Three Mile Island din 1979, dar în urma crizei de la Chernobyl din 1986. La Chișinău, Centrul Național pentru Sănătate Publică a dat astăzi asigurări că accidentul nuclear din Japonia nu prezintă niciun fel de riscuri pentru sănătatea cetățenilor moldoveni. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a spus că liderul libian Muammar Gaddafi a pierdut respectul propriului popor folosind forța militară împotriva civililor și a ignorat voința comunității internaționale. Dacă îl lăsăm în pace, Gaddafi este în stare să comită noi atrocități, a spus președintele Obama. Vorbind la Washington, el a mai spus că Gaddafi are o ultimă șansă de evita represaliile internaționale, retrăgându-și trupele din estul țării și asigurând accesul organizațiilor umanitare în zonele asediate de guvernul libian. Președintele Obama a făcut această declarație după ce Consiliul de Securitate ONU a dat lumină verde unei eventuale intervenții militare internaționale. În replică la decizia ONU, guvernul Libiei a anunțat un armistițiu, dar știrea a fost primită cu neîncredere în capitalele occidentale. Se relatează că forțele de securitate siriene au ucis 3 protestatari în orașul Deraa din sudul țării. Este primul incident violent produs în Siria de la începutul revoltelor din lumea arabă. Protestatarii sirieni cereau în mod pașnic reforme democratice și eliminarea corupției într-o țară condusă de același partid al președintelui în exercițiu în ultimele aproape 5 decenii. În raportul său global din anul 2010, Human Rights Watch a plasat Siria printre țările care încalcă în modul cel mai grav drepturile fundamentale ale omului și libertățile cetățenești.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Într-o singură zi, mai precis pe 16 aprilie, moldovenii sunt chemați să-și curețe țara de gunoaie. Hai Moldova să facem curat! Sub acest slogan urmează să se desfășoare acțiunea coordonată de Daniela Cebotari.
În 16 aprilie 2011 va avea loc Ziua Națională de Curățenie în Republica Moldova, o zi în care toată lumea, sper să și cât mai mulți oameni vor ieși în parcuri sau în spațiile verzi și vor face curat. Și din 16 aprilie sper să trăim într-o Moldovă mai curată. Deci asta se va întâmpla.
Daniela, dar cum îi veți motiva pe oameni să se rupă de la grijile lor cotidiene și să participe la strâns gunoi pe care nu l-au făcut ei?
Oamenii Sunt oameni care așteaptă această zi deja. Am observat acest lucru după, și după evenimentul din piață, care a avut loc acum câteva zile. Am văzut multe fețe, mulți ochi strălucitori, am văzut multe zâmbete, oameni care într-adevăr așteaptă o schimbare. Și dincolo de faptul că ne dorim să curățăm, ne dorim să facem prin aceasta, să fim prin această acțiune un imbold pentru schimbări mai mari. Acum, cum o să-i motivăm? Sperăm să vrem să facem acest lucru prin distracție, adică ieșim la 10 în parcuri. Oamenii din Hai Moldova
La 10 vă referiți în ziua de 16 aprilie.
Poftim?
Zic că la 10 dimineața în ziua de 16 aprilie, la asta v-ați referit.
Sigur, ziua de 16 aprilie, ora 10 dimineața, în toate parcurile din Republica Moldova vor fi oamenii voluntari Hai Moldova, tineri, oameni mai în vârstă, oameni care vor să contribuie la o Moldova mai curată, vor întâmpina oamenii cu zâmbet și vor petrece aceste 4 ore de curățenie într-o atmosferă foarte plăcută. Deci nu este ceva foarte complicat, pentru că noi de obicei sunt dimineața o dormim sau ne uităm la televizor, adică nu facem ceva foarte important. Și aceste 4 ore, într-adevăr, un efort foarte mic, care ar putea să aducă un rezultat mare și fiecare poate să o facă. Deci chiar nu ne trebuie o motivație foarte serioasă pentru acest lucru.
Daniela Cebotar de la organizația Hai Moldova, intervievată în această dimineață de colega noastră Diana Răileanu. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat cu care discută o temă de actualitate.
Când vicepreședintele american Joe Biden se afla la Chișinău, Rusia a anunțat că reia ajutorul umanitar pentru Transnistria. Ajutor suspendat cu un an în urmă, pentru că Moscova avea bănuiala că banii nu ajung la destinație, adică la pensionari, la spitale sau case de copii. Radu Benea a stat de vorbă cu Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, despre decizia Rusiei de a relua ajutorul umanitar.
De ce tocmai acum? Bine, cred că sunt mai multe versiuni în a explica acest lucru. Eu nu exclud că decizia pe care a luat-o Federația Rusă este legată și de contextul politic din Transnistria. În decembrie ne așteptăm la alegeri prezidențiale. Domnul Smirnov urmează să fie unul din principalii candidați, iarăși, probabil cu cele mai mari șanse de a câștiga din nou alegerile. Dar nu cred că toată lumea este încântată de această perspectivă în regiunea transnistriană. Și faptul că anume domnul Kaminski, președintele Sovietului Suprem din regiunea transnistriană, a reușit să obțină această reluare a asistenței, probabil că este și un mesaj de susținere din partea Moscovei pentru domnul Kaminski însuși și un semnal pentru domnul Smirnov că dânsul va trebui să lupte un pic pentru funcția de președinte, că Rusia nu este tocmai încântată poate de toate evoluțiile din regiune. Și cred că acest lucru îl va ține un pic în șah, în anumită măsură, pe domnul Smirnov. Cred că este o politică abilă a Federației Rusie de a se implica în jocurile interne din regiunea transnistriană, de a avea mai multe pârghii de influență și asupra domnului Kaminski și asupra domnului Smirnov și a celor care sunt în jurul lor.
Domnule Chirilă, asistența umanitară venită de la Moscova pare a fi totuși de mare ajutor pentru bugetul Transnistriei. Deficitul bugetar este unul fără precedent, 2/3 din cheltuieli nu sunt acoperite, o situație de neimaginat pentru un stat funcțional.
Fără îndoială că această asistență este legată și de situația critică, economică și socială din regiunea transnistriană. Știm foarte bine că deficitul bugetar este enorm, că practic banii care sunt prevăzuți de buget la capitolul cheltuieli sunt destinați doar salariilor, doar pensiilor, doar pentru a asigura serviciile comunale alimentare pentru cetățenii regiunii. De ce? Acest adaos la pensii, acest adaos pentru a îmbunătăți hrana în spitale și grădinițe, este și un mijloc de a evita anumite turbulențe sociale în regiunea transnistriană și creșterea nemulțumirii, nivelului de insatisfacție în regiune din partea cetățenilor, dar această insatisfacție există, deocamdată ea este menținută în tăcere, în surdină și cred că fără ajutorul Rusiei va fi greu autorităților din regiunea transnistreană să facă față problemelor care există acolo.
Anunțul că Transnistria va beneficia din nou de ajutorul Federației Ruse l-a făcut președintele Dumei de Stat Boris Grizlov după întâlnirea cu spicherul transnistrian Anatoli Kaminski, aflat în vizită la Moscova. De altfel, anunțul a fost făcut în timp ce la Moscova se afla și vicepreședintele Statelor Unite, Joseph Biden, mai exact pe finalul vizitei sale de 3 zile în capitala rusă, înainte de a lua calea spre Chișinău. Este o coincidență sau sunt lucruri fără nicio legătură?
Eu nu cred că este o coincidență. În primul rând, vizita a fost planificată foarte minuțios. Cred că și mesajele care au fost făcute cu ocazia acestei vizite a domnului Kaminski la Moscova de asemenea au fost adresate și Chișinăului și părților implicate în formatul 5+2 și în special americanilor și probabil că acest mesaj venea să încurajeze într-un fel partea transnistreană, anume în contextul potențialilor declarații pe care domnul Biden urma să le facă la Chișinău și vis-a-vis de subiectul transnistrian. Era un fel de, să-i spun, de încurajare, cred că este o încurajare cu siguranță a autorităților transnistrene, dându-le de înțeles că Moscova este în spatele Tiraspolului, nu-i va lăsa de izbelește și același lucru cred că s-a făcut și la adresa Statelor Unite ale Americii. Este un fel de stratagemă de a echilibra sau de a diminua eventualul impact al declarațiilor pe care domnul Biden le-a făcut în cele din urmă la Chișinău vis-a-vis de problema transnistriană, vis-a-vis de viitorul Transnistriei. Cred că anume în sensul ăsta trebuie văzute aceste declarații.
Victor Chirilă, director executiv al Asociației pentru Politică Externă, de vorbă cu Radu Benea. Interviul integral în cadrul emisiunii Dialoguri, dedicată actualității din Transnistria și, desigur, pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Guvernul Libiei a declarat astăzi armistițiu la câteva ore după ce Consiliul de Securitate ONU aprobase instituirea unei zone de non-survol deasupra Libiei. Cum a reacționat comunitatea internațională, aflăm de la Oana Serafim.
În cursul serii, președintele american Barack Obama a discutat cu consilierii săi despre situația din Libia, după ce autoritățile de la Tripoli au declarat armistițiu unilateral ca urmare a deciziei de noaptea trecută a Consiliului de Securitate ONU de a impune interdicția de zbor asupra Libiei și toate acțiunile necesare pentru apărarea civililor. Președintele Obama a spus că nu trebuie să existe îndoieli în ceea ce privește intențiile colonelului Gaddafi, care a pornit acțiuni militare împotriva propriilor cetățeni, acțiuni nemiloase, după cum a spus președintele american. Barack Obama a repetat că liderul de la Tripoli și cei care au comis atrocități împotriva civililor vor trebui trași la răspundere. Împreună cu comunitatea internațională, Statele Unite vor lua toate măsurile necesare pentru a pune în practică rezoluția Consiliului de Securitate ONU. Dacă regimul Gaddafi nu încetează acțiunile împotriva civililor, rezoluția ONU va fi pusă în practică inclusiv prin acțiuni militare. Dar Statele Unite nu vor desfășura trupe terestre în Libia, a spus președintele american în urmă cu puțin timp. Poziția Statelor Unite a fost exprimată astăzi și de doamna Hillary Clinton, care spusese că așteaptă să vadă retragerea trupelor loiale colonelului Gaddafi din zonele controlate de forțele antiguvernamentale și că numai declarațiile nu sunt suficiente. Doamna Clinton a mai declarat și că țelul comunității internaționale este să vadă în primul rând că violențele împotriva civililor iau sfârșit. Al doilea țel ar fi că liderul de la Tripoli să fie îndepărtat de la putere. Uniunea Europeană a căzut de acord în principiu să impună luni noi sancțiuni împotriva regimului de la Tripoli. Franța, una din țările care au pledat cel mai activ pentru interzicerea zborurilor deasupra Libiei, va organiza mâine la Paris o reuniune la care să participe reprezentanți ai Uniunii Europene, Națiunilor Unite și Uniunii Africane. Pe tema situației din Libia, a anunțat în această seară coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton. Franța a spus că ea este pregătită să declanșeze acțiuni împotriva Libiei chiar și în câteva ore. Faptul că în Consiliul de Securitate ONU Germania s-a abținut de a vota în favoare rezoluției care impune interdicția de survol este văzut de unii analiști politici ca o nouă diviziune în cadrul Uniunii Europene, o speculație respinsă astăzi de Catherine Ashton. Italia a anunțat astăzi că sprijină cu toate tăria rezoluția Consiliului de Securitate ONU și că își pune la dispoziție bazele aviatice pentru eventuale operații militare aliate. Ministrul apărării de la Roma, Ignazio La Russa, a spus că 7 din bazele sale aviatice sunt pregătite pentru a fi folosite în eventuale acțiuni împotriva regimului Gaddafi. Agenția Reuters notează precizează că până la evenimentele din Libia, Italia a fost unul dintre cei mai apropiați aliați ai guvernului de la Tripoli și cel mai mare importator de petrol din această țară. Malta, prin vocea premierului Lawrence Gonzi, a spus că nu va permite însă folosirea bazelor sale militare pentru operațiuni în Libia, dar că va permite aviației militare din alte țări să survoleze spațiul său aerian într-o astfel de eventualitate. Pe de altă parte, agenția France Press relatează că emisarul Națiunilor Unite nu a ajuns la un acord cu autoritățile de la Tripoli despre cum să ajute umanitar civilii libieni și, citând surse din regiunea controlată de forțele anti-Gaddafi, scrie că acțiunile militare guvernamentale continuă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Deși poate sună cinic, experții știu că majoritatea oamenilor nu-și pot permite o asigurare medicală de cea mai înaltă calitate și care să fie total privată. O participare minimă a statului în domeniul medical este absolut indispensabil. Sigur, se știe că o mare diferență între țările Uniunii Europene și Statele Unite ale Americii este că cele din tâi, Europa, asigură servicii medicale de bază tuturor cetățenilor. Cu toate acestea, un alt paradox este acela că țările europene cheltuiesc de fapt mai puțin pe serviciile medicale decât Statele Unite. Pentru a lua exemplul celor două țări europene cu cele mai performante servicii medicale furnizate de stat, Franța și Germania, acestea două cheltuiesc pe sănătate 10% din produsul lor intern brut, în vreme ce în Statele Unite cheltuielile pe sănătate reprezintă 16% din produsul intern brut. Mai trebuie adăugat și că dezbaterea este oarecum exagerată. Nu există nicăieri, în realitate, un sistem de sănătate total privat sau unul total al statului. Practic, peste tot, e vorba de o combinație a celor două, chiar și în Germania și în Franța. În practică, în măsura în care asigurarea medicală a devenit universală, dar și obligatorie, în multe țări este irelevant pentru care din cele două sisteme se optează. Introducerea elementului privat în sistemele medicale din Europa de Est este însă dificilă din rațiuni care țin atât de inerția populației și a structurilor locale, dar și de complexitatea procesului. În Polonia, de pildă, a durat ani de zile înainte ca o parte însemnată a populației să fie convinsă să subscrie la asigurări medicale private sau parțial private, iar dezbaterea continuă și astăzi, deși o primă lege în acest sens a fost adoptată acum mai bine de un deceniu. Reacția la dezbaterea în legătură cu presupusul conflict dintre cele două sisteme, care nu sunt în realitate decât complementare, ține așadar mai degrabă de sensibilitatea ideologică a fiecăruia decât de o reală miză. Este eterna dezbatere dintre cei care sunt pentru alegerea individuală și cei care consideră că soluția constă întotdeauna în protecția statului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Instituțiile medicale private acoperă în prezent doar 2-3% din piața medicală moldovenească, iar una din cauzele acestei cote extrem de reduse este, desigur, păstrarea până nu demult a monopolului statului, tributar al unei viziuni de tip sovietic asupra dezvoltării medicinei, în anumite tipuri de servicii, cum ar fi operațiile, nașterile sau oncologia. Așa se face că, cu excepția unor cabinete stomatologice și ginecologice, puțin privați s-au aventurat în alte domenii considerate a fi cu profituri negarantate. În 2010, autoritățile au renunțat la toate interdicțiile, iar rezultatele nu s-au lăsat așteptate. Într-un termen record, de puțin peste un an, primul spital privat cu o maternitate, 4 săli de operație și 2 unități de terapie intensivă a fost inaugurat la Chișinău, fiind finanțat de investitori din Statele Unite și Turcia. Directorul spitalului, Mihai Ciocanu, se arată convins că acesta este doar începutul.
În viitorii 5-10 ani, în Republica Moldova vor veni mari investitori pentru dezvoltarea serviciilor spitalicești, pentru dezvoltarea centrelor de imagistică și radiologie, laboratoare, performante.
O acoperire de piață de 15%, astfel estimează Mihai Ciocanu, viitorul medicinii private din Republica Moldova. Problema de acum încolo autorităților va fi însă, așa cum afirmă fostul ministru al sănătății Mihai Hotineanu, în prezent președinte al Comisiei Parlamentare pentru Sănătate, să asigure cetățeanului siguranța și securitate pe care și-o dorește.
Accentuez încă o dată, este foarte important ca acum Ministerul Sănătății să-și aibă un sistem de monitorizare a calității serviciilor medicale în sistemul privat, așa cum există și în sistemul statului.
Da. O altă provocare care stă în fața autorităților moldovene este să modernizeze instituțiile medicale publice, să le doteze cu utilaje performante, astfel încât acestea să facă față concurenței cu instituțiile private, mai spune Mihai Hotineanu.
Accesibilitatea serviciilor medicale în sistemul privat, din păcate, nu este a tuturor și cel sărac nu poate să meargă.
Utilaje medicale performante, receptivitatea la inovații și medici buni atrași de un sistem de salarizare corespunzător. Iată câteva avantaje care determină autoritățile să ofere sistemului privat toate condițiile pentru a se dezvolta. Totuși, așa cum remarcă experții, medicii buni sunt puțini și insuficient plătiți. De aceea prestează și la stat, dar colaborează și cu mediul privat. Iar asta ridică problema unei concurențe neloiale și pune deseori pacientul în tot felul de situații nedorite. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Pretutindeni în lume se fac auzite gânduri și se oferă ajutoare pentru japonezii loviți de catastrofele naturale. Iar lumea muzicală nu face excepție, ba chiar dimpotrivă, așa cum relatează Victor Eschenazi Moroșan.
Ne-am luptat cu decizia de a anula sau nu acest turneu și am luat hotărârea să facem efortul și să venim în America, deoarece considerăm că muzica este capabilă să înalțe sufletul și să întărească spiritul. În consecință, vom cânta în seara aceasta pentru dumneavoastră, ca și pentru noi înșine și pentru cei dragi de acasă, declara joi seară, citat de National Public Radio, la concertul dat la Washington, Naoki Nojima, președintele Orchestrei Sinfonice NHK, orchestra în fapt a radiodifuziunii și una din formațiunile japoneze clasice de vârf. Cei 93 de instrumentiști ai orchestrei vor concerta astăzi la Montreal în Canada, iar luni seara la Carnegie Hall la New York. Împreună cu ei la turneu participă soprana Dame Kirite Kanawa, a cărei țară Noua Zeelandă este și în doliu după cutremurul recent, și dirijorul André Previn, la a cărui inițiativă orchestra a cântat joi seara, în final, aria pe coarda sol de Johann Sebastian Bach, ca un omagiu adus poporului japonez. Orchestra Sinfonică NHK în concert la Washington, beneficiile turneului fiind destinate în proporție substanțială ajutorării victimelor catastrofelor din Japonia. În timp ce muzicienii japonezi decideau două zile după cutremurul de pământ să-și onoreze turneul, 115 muzicieni și personal tehnic italien ai orchestrei festivalului Maiului Florentin aflați la Tokyo și-au suspendat luni reprezentațiile programate și au fost repatriați noaptea trecută. Alți circa 100 de instrumentiști conduși de Zubin Mehta, continuându-și turneul internațional cu escale prevăzute în China, Rusia și Ungaria. O decizie similară de a părăsi Japonia au luat-o și instrumentiștii Orchestrei Filarmonice Cehe, repatriați ieri la Praga. Repatrierii au loc pe fundalul unei întregi dezbateri etice despre atitudinea discutabilă a occidentalilor în fața situațiilor de criză și în momente când artiștii ar trebui să fie primii care să-și manifeste solidaritatea cu cei năpăstuiți. Un comentator american nota cu ironie tot joi că ambasada italiană de la Tokyo a făcut un test de radioactivitate pe acoperișul clădirii pentru a se constata că nivelul de iradiere era de 3 ori mai scăzut decât cel zilnic înregistrat la Roma. Acestea fiind zise, manifestările de solidaritate cu japonezii nu lipsesc în lumea artistică și mediile de informare au difuzat larg mesajele filmate transmise de dirijorii și primii concertmaestri ai filarmonicii din Berlin și a celei de la New York, fiecare în ajunul unei serii de concerte de binefacere ce vor fi difuzate live și pe internet în lumea întreagă.
Ladies and gentlemen, we are musicians and Normally we let our music speak for itself, but there are sometimes, as in this tragedy,
noi suntem muzicieni, în mod normal lăsăm muzica să vorbească pentru noi, dar există momente de tragedie când numai cuvintele o pot defini. Sperăm că în viitorul apropiat să putem face ceva pentru a ajuta în mod concret, dar acum am simțit nevoia să vă trimitem un mesaj cu gândurile noastre, spunându-vă în aceste timpuri grele că vă aflați cu toții profund în inimile noastre, spunea în mesajul său postat pe internet Sir Simon Rattle, dirijorul principal al Filarmonicii din Berlin, iar un mesaj similar formula Joy și Alan Gilbert, dirijorul Filarmonicii din New York.
Presa de la București comentează copios disputele cu tentă naționaliste din Parlament și mai puțin catastrofa din Japonia. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
Presa comentează astăzi masiv modul în care opoziția a încercat să blocheze adoptarea noului cod al muncii prin relansarea, în timpul dezbaterii moțiunii de cenzură, a temei naționaliste a pericolului maghiar. Pretextul a fost o declarație trunchiată a premierului ungar Victor Orban și, deopotrivă, gestul unui maghiar din Miercurea Ciuc, care a spânzurat în piața publică un manechin închipuindu-l pe Avram Iancu. Liberalii, de la care te așteptai cel mai puțin, au reactivat cea mai rudimentară resursă a politicii românești, scrie Liviu Avram în cotidianul Adevărul. Opoziția abandonează regulile luptei politice acceptabile și recurge la metode iraționale prin apelul la o imagologie virulent xenofobă, notează și Cristian Câmpeanu în România Liberă. El reamintește că România și Ungaria sunt aliate atât în NATO cât și în Uniunea Europeană și că prin aceste apartenențe România are cea mai favorabilă situație geostrategică în care s-a aflat vreodată. De ce au recurs liderii PSD-ist Victor Ponta și liberal Crin Antonescu la diversiunea naționalistă? Ioana Lupea prezintă în evenimentul zilei trei motive posibile. Primul este că cei doi n-au citit noul cod al muncii și deci nu aveau cum să-l blocheze cu argumente de conținut eficiente. În al doilea rând, trebuie să-și fi făcut calculul cinic că vor dinamita în acest fel coaliția de guvernare, din care face parte și Uniunea Democrată a Maghiarilor din România. Democrat liberalilor lui Emil Boc le va fi rușine să îndeplinească promisiunile făcute maghiarilor, odată ce electoratului i-a fost reinoculată ideea că vor Ardealul. Cele două partide din opoziție ar putea avea însă și un interes politic cu bătaie mai lungă, agenda antimaghiară ca ax al viitoarei campanii electorale, caz în care ar ignora un experiment politic cu grele consecințe, campania de expulzare a romilor, dusă de președintele francez Nicolas Sarkozy și care a adus-o pe lidera extremei drepte în fruntea sondajelor de opinie din Franța, arată Ioana Lupea în evenimentul zilei. În același cotidian, Mircea Cărtărescu scrie azi despre tragedia japoneză și despre victima ei colaterală, revolta libienilor împotriva regimului Gaddafi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Kiril Moțpan, redactor șef la revista Guardianul.
În numărul curent al ziarului Guardianul s-a axat pe articole de comemorare a polițiștilor căzuți în luptele pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova în războiul de pe Nistru din anul 1992. 89 de polițiști au rămas să zacă pe veci în țărâna străbună pentru libertatea, independența și integritatea Republicii Moldova. La acel război sângeros au participat 4.325 de polițiști. Peste 600 dintre cei care au trecut prin focul războiului activează și astăzi în cadrul organelor afacerilor interne. Despre manifestările cu această ocazie, care au avut loc în localitatea Coșniță din raionul Dubăsari, citiți în articolul Camarazii căzuți la datorie trăiesc prin memoria noastră. În paginile 6-7 este inserat un interviu captivant acordat de colonelul Ion Țurcanu, comandantul brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger, cavalier al Ordenului Ștefan cel Mare pentru operațiunile din timpul războiului din 92 și al Ordenului Meritul Militar pentru realizarea programului de combatere a crimei organizate. Interviul cuprinde o panoramă a evenimentelor ce au avut loc în acea tristă primăvară a anului 92, precum și alte file din viața comandantului brigăzii de poliție cu destinație specială Fulger. În paginile 45, la rubrica Flagrant, cititorii au ocazia să se informeze despre rezultatele activității organelor de drept la descoperirea unor crime de rezonanță, despre unele aspecte ale urmăririi penale, convingându-se astfel că efectivul Ministerului Afacerilor Interne se află în avangarda luptei cu criminalitatea și își onorează permanent datoria față de societate.
A fost Kiril Moțpan, redactor șef la revista Guardianul.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țigudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Mâine, sâmbătă, Valentina Ursu vă prezintă emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, iar duminică, Punct și de la capăt, emisiune realizată de Vasile Bodnar. Aici Radio Europa.